เรียนรู้การมีสติกับมาสเตอร์ที่ที่นี่ทุกวัน
สติสมาธิปัญญาอวิชชาตัณหาอุปทานเป็นของที่อยู่ตรงกันข้ามกันแต่ทั้งหมดอยู่ที่เราทั้งนั้นเป็นผู้ที่เลือกที่จะเดินไปในฝั่งไหนเดินตามใครใครนี้ก็ไม่ถึงพลังงานที่เป็นบวกหรือว่าเป็นลบถ้าเราเลือกที่จะอยู่กับสติสมาธิปัญญาแปลว่าเราเลือกอยู่กับแสงสว่างถ้าเราหันหลังให้แสงสว่างเราบ่ายหน้าสู่ความมืดก็แปลว่าเราเลือกอยู่กับพลังงานลบก็คืออวิชชาตัณหาอุปทานค่อยๆเรียนรู้ด้วยกันไปอย่างนี้แม้นจะเป็นคำบาลีแต่ว่าไม่ได้ซับซ้อนเกินกว่าที่พวกเราจะเข้าถึงแต่ขอให้พวกเรามุ่งมั่นทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นในฝั่งของเหตุแห่งความรู้แจ้งให้ได้ก่อนคือคำแรกที่อยู่ในฝั่งซ้ายคำว่าสติสมาธิปัญญาเราต้องเข้าถึงคำว่าสติก่อนแล้วเราก็จะค่อยๆเข้าไปเข้าถึงสิ่งที่ตามมาคือสมาธิแล้วก็ปัญญาในวันนี้จะพาพวกเรามาเรียนรู้บทสรุปของความมีระเบียบวินัยในตนเองว่าเราต้องหัดจัดระเบียบในตนเองว่าต้องมีอะไรบ้างเราจึงจะเข้าถึงคำว่าสติสมาธิปัญญาและเราจะเข้าถึงเหตุต้นของความสำเร็จในการใช้ชีวิตที่เราเดินทางบนทางสายเอกเหตุต้นนี้ก็คือคำว่าสตินั่นเองเราจะมาเรียนรู้การเจริญสติในแบบที่ถูกต้องชอบธรรมก็คือตามแนวทางแห่งสติปัฏฐาน4ผ่านการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม MMP ที่พวกเราเรียนอยู่เราจะเรียนรู้ด้วยกันไปตามลำดับแล้วค่อยพัฒนาความเข้าใจความรู้แจ้งไปอย่างต่อเนื่องเหมือนเราเดินเข้าไปใกล้แสงสว่างที่จุดอยู่ที่ปากถ้ำหรืออุโมงค์ที่เรานั้นลงทางเข้าไปแล้วเราก็ออกมาได้การฟันฝ่ามาสู่ความสำเร็จในการสร้างเหตุเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะอยากให้พวกเราให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ให้มากๆให้ความสำคัญกับการสร้างเหตุให้มากที่สุดแล้วผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นก็จะตามมาเองสติเป็นเหตุต้นของความสำเร็จในการใช้ชีวิตของความเป็นมนุษย์ในทุกภพชาติในทุกชาติเลยโดยเฉพาะในชาติปัจจุบันนี้เราได้พบวิธีแล้วคือคำว่าการเจริญสติที่ถูกต้องชอบธรรมให้พวกเรานั้นขวนขวายพัฒนาตนเองทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับคำว่าการเจริญสติผู้ที่จะสำเร็จในการเจริญสติในการได้มาซึ่งเหตุแล้วได้ผลลัพธ์ก็คือความสว่างสวยที่ไปตามลำดับตั้งแต่สมาธิปัญญาแล้วก็ความหลุดพ้นความหลุดพ้นจากอำนาจของมารก็คือวิชชาตัณหาอุปทานก็จะเกิดขึ้นไปตามลำดับทำเหตุให้ดีผลย่อมดีผลดีย่อมมารองรับผู้สร้างเหตุดีก็คือเราคือจิตผู้มาครองกายเราเป็นผู้ที่ขวนขวายพัฒนาตนเองเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วเข้ามาสู่เส้นทางที่เราตามหามานานเราก็อย่าหันหลังให้การเดินหน้าไปสู่สุดทางสายเอกให้จงได้อย่าหันหลังให้จุดหมายปลายทางแต่หันหลังให้กับความมืดที่เราจากมาให้สำเร็จแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้ในการทำเหตุนี้ให้สำเร็จผู้ที่จะทำเหตุคือการเจริญสติได้สำเร็จแล้วใช้งานได้จริงคือผู้ที่มีระเบียบวินัยในตนเอง4คำที่พวกเราต้องจำไว้คือใส่ใจในการเจริญสติต้องใส่ใจนะดุจแม่ดูแลทารกน้อยให้ใส่ใจคำว่าหลักการของสติให้ใส่ใจในคุณภาพของสติคุณประโยชน์ของสติให้ใส่ใจเข้าใจในความหมายของสติให้ใส่ใจและเข้าใจว่าสตินี้สามารถเจริญในเราได้ให้ใส่ใจแล้วสิ่งตามมาจะเกิดขึ้นกับเราก็คือคำที่2ก็คือคำว่าอุตสาหะพยายาม เมื่อเราใส่ใจในคำว่าสติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับสติทั้งหมดอย่างแม่ดูแลทารกน้อยเราจะเกิดแรงบันดาลใจหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าอุตสาหะพยายามเราจะมีความอุตสาหะพยายามในการเจริญสติและสิ่งที่แวดล้อมเกี่ยวกับสติทั้งหมดเราจะกลายเป็นผู้ที่มีความอุตสาหะพยายามดุจดังช่างตีเหล็กพวกเราเคยดูสารคดีช่างตีเหล็กหรือว่าดูหนังดูละครพวกเราจะเห็นว่าช่างตีเหล็กนั้นเป็นคนที่อุตสาหะพยายามมากเหล็กเป็นแท่งๆเลยนะต้องสุมไฟให้ร้อนแล้วเผาเหล็กให้แดงเป็นเพลิงเลยแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการตีเหล็กให้ขึ้นรูปลองนึกดูนะว่าความพยายามของช่างตีเหล็กนั้นมีความอุตสาหะพยายามเพียงใดสามารถทำสิ่งที่แข็งให้กลายเป็นสิ่งที่อ่อนแล้วตีเหล็กตอนร้อนตอนที่เหล็กอ่อนแล้วทำให้ขึ้นรูปแล้วกลับมาแข็งแรงใช้งานได้ดังใจปรารถนาจะทำเป็นมีดเพื่อใช้งานในการดำรงชีวิตก็ได้ทำขวานก็ได้ทำอะไรก็ได้ดังใจปรารถนาในศิลปะที่ช่างตีเหล็กนั้นได้เลือกไว้ว่าตนจะทำแบบนี้ความอุตสาหะพยายามนี้ต้องมีความใส่ใจหนุนเราใส่ใจในเรื่องของการเจริญสติและแวดล้อมในเรื่องของสติอะไรที่เกี่ยวกับสติเราก็จะใส่ใจเราก็เลยอุตสาหะพยายามในเรื่องของการเจริญสติและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสติทั้งหมดเห็นไหมว่าสัญญาณของความสำเร็จในการที่จะสร้างเหตุคือการเจริญสตินั้นได้เกิดขึ้นกับเราต่อมาเมื่อ2คำนี้ปรากฏคำว่าใส่ใจอุตสาหะพยายามปรากฏขึ้นแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราเราจะกลายเป็นคนที่มีความจดจ่อในการจะเจริญสติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสติเราจะจดจ่ออะไรที่ทำให้เรานั้นมีความเจริญงอกงามในการเจริญสติเราจะทำเราจะจดจ่อความจดจ่อนี้ให้พวกเรารู้ว่าไม่ใช่การเพ่งนะไม่ใช่การจ้องเพื่อที่จะเอาให้ได้ไม่ใช่แต่เป็นความจดจ่อที่มีความมุ่งมั่นเพื่อที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จเพราะเหตุว่าเรารู้การเดินทางของเราแล้วว่าเรามาจากการใส่ใจเรามาจากการอุตสาหะพยายามเราจดจ่ออีกนิดเดียวก็สำเร็จแล้วจดจ่อดุจดังนายขมังธนูที่เล็งลูกธนูไปสู่เป้าแล้วก็ปล่อยลูกธนูนั้นไปให้เข้าเป้าแม้นว่าความจดจ่อที่เกิดขึ้นนี้จะจดจ่ออยู่จะมารู้อีกทีว่าตัวเองยิงเข้าเป้าหรือไม่ก็เมื่อปล่อยลูกธนูไปหากไม่เข้าเป้าก็กลับไปสู่คำแรกใส่ใจใหม่อุตสาหะพยายามแล้วก็จดจ่อเมื่อเข้าเป้าทำต่อในขมังธนูจึงมีความเชี่ยวชาญในการยิงธนูเล็งเป้าแล้วก็ปล่อยลูกธนูก็เข้าเป้าทุกครั้งทำจนเชี่ยวชาญทำจนชำนาญเพราะเหตุว่าจดจ่อจนกลายเป็นธรรมชาติแล้วพอสิ่งนี้ได้ถูกพิจารณาประเมินดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นถัดมาคือคำว่าประเมินผลลัพธ์ที่เรานั้นได้ลงมือทำลงไปเมื่อความใส่ใจประกอบกับอุตสาหะพยายามบวกกับความจดจ่อเราก็จะเกิดอุปนิสัยหนึ่งขึ้นมาของความเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเองก็คือเราจะหัดเรียนรู้ความผิดพลาดเรียนรู้ความสำเร็จแล้วเราก็จะนำมาสู่การปรับปรุงและแก้ไขแล้วเราก็มุ่งมั่นเดินไปสู่ความสำเร็จให้จงได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อจดจ่อในการเจริญสติและแวดล้อมกับการเจริญสติได้ก็จะมาสู่การประเมินผลประเมินผลว่าเรานั้นได้เจริญสติดีเพียงใดและแวดล้อมที่เกี่ยวกับสติคำว่าแวดล้อมเกี่ยวกับสติก็คือเครื่องมือทั้งหลายที่ทำให้การเจริญสตินั้นเจริญเช่นคำว่ากายเวทนาจิตธรรม O บวก B เท่ากับ PP เหล่านี้เรียกว่าแวดล้อมเกี่ยวกับการเจริญสติเมื่อประเมินผลดูแล้วทำได้ดีทำต่อประคองสิ่งที่ทำได้พัฒนาต่อเมื่อทำได้ยังไม่ดีไม่ท้อถอยไม่ยอมแพ้มีปฏิภาณไหวพริบพลิกสถานการณ์มาใส่ใจ อุตสาหะพยายามจดจ่อใหม่แล้วก็ประเมินผลครั้งแล้วครั้งเล่าการประเมินผลตนเองนี้ในการเจริญสติดุจดังช่างเจรไนเพชรพวกเราต้องเจรไนตนเองเหมือนดังวันก่อนที่กล่าวไปให้พวกเรารู้ว่าหากเราจะงามสง่าได้ในเส้นทางของความเป็นมนุษย์ที่ได้เกิดมาพบพุทธธรรมแล้วเพื่อมุ่งไปสู่คำว่าสัมมาทิฏฐิหรือความเข้าใจที่ถูกต้องชอบธรรมอันเป็นต้นทางของแสงสว่างที่ปากทางอุโมงค์นั้นต้นทางของทางสายกลางคือคำว่าสัมมาทิฏฐิเราจะได้พัฒนาตนเองประเมินผลตนเองอย่างเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อไปสู่ความหมายที่เราเข้าถึงในแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำเข้าถึงคำว่าใส่ใจอุตสาหะพยายามจดจ่อประเมินผลทั้งหมดนี้ถ้าเราเข้าใจทุกคำเราจะเข้าใจความหมายรวมคือคำว่าความมีระเบียบวินัยในตนเอง
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที